Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in povabljeni k poslušanju naše oddaje. Radijski misijon se sklepa, pripravili so ga Frančiškovi bratje in sestre, no med njimi je tudi pater Pepi Lebrecht, ki deluje v misijonu v Beninu v Afriki. No in od misijonske cerkve se počasi poslavlja ter pripravlja na nadaljevanje svojega poslanstva v domači cerkvi. V oddaji boste lahko slišali njegovo pismo, ki ga je poslal iz Benina. Poleg tega se bomo ostavili pri misijonskih novicah iz sveta, slišali razmišljanje za člane misijonske molitvene zveze in tudi razmišljanje za vse nas pravzaprav ob tudi jutrišnji nedelji o tem, kako prave besede pridejo do srca, le tiste, ki res izvirajo v srcu. Potem se bomo tudi ozostavili pri nekaj misijonskih utrinkih iz Madagaskarja, oglasil se je Janez Krmel, iz Malavija je pisal pater Stanko Rozman, iz Kambodže pa sestra Ljudmila Anžič. Toliko na kratko, spoštovane in spoštovani, k poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Misijonske novice iz sveta.
Ekvador, Amerika. Škofija Loja iz Južnega Ekvadorja je pod vodstvom papeških misijonskih družb pripravila svoj misijonski projekt 2009. Z njim se želijo z veseljem in navdušenjem odzvati na izzive poslanstva v današnjem svetu. Splošni cilj misijonskega projekta je odpreti se in zaupati Svetemu Duhu, da bi njihova življenja vedno preveval misijonski duh. Za dosego tega cilja bodo pripravili več misijonskih aktivnosti, med drugim praznovanje dneva svetega otroštva, posebna velikonočna praznovanja za otroke, velikonočne dejavnosti za mlade, tečaje za misijonske animatorje in razpošiljanje misijonskega gradiva po župnijah. Angola, Afrika. Škofovska konferenca Angole, Sao Tome in Principe, CEAST, se je zahvalila svetemu očetu za njegov obisk v Angoli in čestitala lokalnim medijem za njihovo aktivno in objektivno poročanje. V izjavi za agencijo Fides so škofje izrazili svoje zadovoljstvo nad odgovornim in vzornim načinom, s katerim so nacionalni, javni in zasebni mediji pokrili obisk in prenesli sporočilo papeža Benedikta XVI. V Angoli, za razliko od nekaterih zahodnih medijev. Škofje izražajo tudi svoje priznanje in zahvalo za plemenito poslanstvo Benedikta XVI. Ter solidarnost s svetim očetom in škofi v Kamerunu. Izjavo zaključujejo spodbudo vsem nacionalnim, javnim in zasebnim medijem, da bi storili vse, kar lahko za obrambo resnice, življenja in njegove integritete, ter obrambo temeljnih vrednot, ki naj bi bile steber naše družbe. Madagaskar, Afrika. Nekdanji opozicijski voditelj in sedaj predsednik Andri Rajoelina je imenoval 44 članov prehodne vlade, ki naj bi vodila Madagaskar v naslednjih dveh letih. Na novinarski konferenci v Antananarive je Rajoelina imenovane, med katerimi so predstavniki vseh regij, predstavil kot znak odprtosti novega organa, kateremu predseduje. Po njegovih besedah bo tranzicijski čas največ dve leti, ni pa potrdil možnosti udeležbe na predsedniških volitvah. Če prijateljske države zares želijo videti razvoj Madagaskarja, je dejal predsednik, izolacija države ni dobra izbira. Kar se tiče gospodarstva, je novi voditelj države ponovno razpravljal o možnosti obnovitve podpisanih pogodb s tujimi podjetji v rudarskem sektorju.
Hvala Bog, ker sem družino, hvala ti, da radi se imamo. Biš včasih tudi jaz, ne znam se prav smejati. Je objokan moj obraz, ne znam ti hvale dati. A povem ti vidno vse, kar me teži in muči. Potolažiš vidno me, živeti me nauči.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci, dragi vsi, ki z molitvijo in dobrimi deli podpirate misijonsko poslanstvo Cerkve. Približujejo se naši največji prazniki, prazniki našega odrešenja. Na Veliki četrtek bomo v duhu sedeli z Jezusom pri mizi zadnje večerje, na Veliki petek stali pod Jezusovim križem na Kalvariji, pričakovali Jezusovo vstajenje na Veliko soboto in objeli vstalega Kristusa na Veliko noč. Živimo v času, ko za mnoge življenje postaja težko. Mnogi izgubljajo zaposlitev in napovedi za prihodnost so tudi zelo slabe. Pri nas pa poleg tega odkrivamo tudi stare Kainove grehe z vprašanjem Kain, kje je tvoj brat? Kaj si storil? Zakaj si to storil? Četudi je od tega gnusnega dejanja poteklo že vrsto let, je bil to tako velik zločin, da vsi pošteno misleči ljudje le ne moremo ob tem ostati ravnodušni. Srh nas preletava, če pomislimo na stotine, predvsem mladih fantov in deklet, zmetanih živih v rudarske rove in zazidanih z večkratno pregrado. Bog jim naj da večni pokoj in naj se usmili tistih, ki so to storili. A vendar, kristjani smo in želimo ostati otroci upanja, otroci luči, otroci Kristusovega vstajenja. Pri krstu smo se podali na pot za Kristusom. Poklicani smo, da v svet teme prinašamo Kristusovo luč. Kristus je tista danica, kot prepevamo v velikonočni hvalnici, ki nikoli ne zaide. Žarki Kristusovega vstajenja prebijajo še tako temne oblake. Zaupajmo v Kristusa, ki pravi, na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pogumno stopajmo za njim, ki je pot, resnica in življenje. Vesele praznike nam vošči monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Moji rojaki, kaj sem vam storil, vas žalil hudo. Da ste na petli krono iz trnja za mojo glavo. Moji rojaki, kaj sem vam storil, vas žalil hudo. Da ste na pletli krono iz trnja za mojo glavo. Moji rojaki, kaj sem vam storil, vas žalil hudo. Zarilo, da ne bodi, če jem čelo mladu. Moji
Pismo slovenskega misionarja.
Radijski misijon na valovih Radija Ognjišče se sklepa. Sooblikovali so ga Frančiškovi bratje in sestre. No, med njimi je tudi pater Pepi Lebrecht. Zdaj še deluje kot misionar v Beninu, a se od misijonske cerkve poslavlja in pripravlja na delovanje v domači. Prisluhnimo pismu, ki ga je zapisal 25. marca. Spoštovani in dragi prijatelji, najlepše pozdravljeni pred praznikom Velike noči. Za Božič in novo leto se vam nisem oglasil, ker so me povozile pred praznične obremenitve, a tokrat se ne bo zgodilo tako. Prihajam v vaš dom in življenje z nekaj novicami in z velikonočnimi blagoslovi. Zahvaljujem se vam za zvesto in lepo prijateljstvo, ki se je izražalo v mnogih oblikah in v veliki moči. Nosilo me je in nosilo je tukajšnje misijonske delo. Sedaj pa je prišel čas, da misijone zapustim. Slovenski predstojniki so tako presodili, zato se overi, da imajo prav, izročim njihovi odločitvi. Časi v tukajšnji škofiji in zahodnoafriški frančiškanski provinci se v resnici spreminjajo. Vedno več je domačih duhovnikov in redovnih bratov. Čas predaje, prehoda od misijonske cerkve k domači je napočil. Največjo uslugo zato narediš domači cerkvi, če se umakneš in ji pustiš njeno samostojno rast. Po eni strani je to že res, po drugi pa sploh ne, saj je to še vedno cerkev prve evangelizacije. Ločitev od afriške cerkve prihodnjega septembra ne bo lahka, notranje bo zahtevna, a pri tem je važna le Božja volja in ne človekovi osebni občutki. Upam, da duhovno in notranje mirno preživljate postni čas. Ko človek živi v harmoniji z Bogom, z njegovo voljo, v njegovi navzočnosti in se z njim hrani iz dneva v dan, okrepljen v Božji ljubezni in v ljubezni do bližnjih, je življenje res lepo, pa ne ga živi kjerkoli že na tej zemeljski obli. Naše zemeljsko bivanje je pravzaprav le priprava na večno bivanje z večnim, z ostalim. Veliko veselje torej za veliko noč. Podelim vam še nekaj novic. V nedeljo sem maševal v dveh vaseh. V drugi sem doživel veliko razočaranje, saj je precej katehumenov vso noč popivalo in jedlo za tradicionalni praznik fantovske inicijacije in jih prišlo zelo malo k maši. Odgovorni krščanske skupnosti je prišel, zato sem mu takoj povedal, kaj mora narediti, da se ta velik grih nezvestobe do Kristusa več ne ponovi. Pri isti sveti maši smo takoj prosili za odpuščanje, saj je greh bil velik. Po sveti maši pa smo imeli pripravo treh zakonskih parov za poroko. Ustrajal sem pri edinosti v poroki. Edinosti zemeljskih dobrin, telesa in predvsem dveh src. Krščanstvo prinaša o tem kar nekaj novosti. Tradicionalno so navajeni jesti mož v svojem koncu in ženska v svojem. Potem zakonca nista navajena skupaj iti na tržnico ali k sveti maši. Tudi nimata navade oba skrbeti za otroke. Običajno mož prepusti ženi, da se vsem znajde in ker se večkrat ne more znajti, saj nima denarja za omako za milo, otroci in mama z njim trpijo. Vplival sem na njihovo zavest, da bi te stvari v krščanskem zakonu spremenili. Bog ve, če bo beseda obrodila sad dejan. Popoldne sem obiskal še enega od poročenih katehistov, ki se je preselil v vas, precej oddaljeno od naše župnije, 25 minut s kolesom. Vesel sem bil njunega novega doma, kjer sta v miru podeželja in med sobrati kristjani. Blagoslovili smo njuni sobi, ki ima jih je tamkajšnji animator liturgije odstopil. Kar mi je bilo še posebej všeč je dejstvo, da so vsi, ki so v hišo prišli, prosili Boga za njegov blagoslov. Čeprav niso znali moliti Oče naša in zdrave Marije, so svojo navzočnostjo molili. Važno je, da so bili zraven pri blagoslovu doma. Tukaj čutim pomen družbene razsežnosti vere. Kako je škoda, da se je to v Sloveniji precej izgubilo? V Sloveniji naj bi družbeno manifestiranje vere bilo nenormalno, celo nedopustno. Tako razmišljanje je seveda sad določenega filozofskega mišljenja, ki je kot voda dobe v srca ljudi in mnogi so v njegovi prevari nasedli. A Bog ostaja Bog in tudi ta miselna zmota ga ne bo ustavila v njegovem delovanju in reševanju grešnega človeka. Pater Pepi Lebrecht nam je tudi pisal. V dveh vaseh smo dokončali gradnjo vaških kapel in ju blagoslovili, čeprav brez majhnih političnih zapletov in delne nezvestobe vaščanov ni šlo. Župnijski praznik svete Bernardke, ki smo ga praznovali 15. februarja z generalnim vikarjem škofije Abe Antonijenom, rektorjem malega semenišča v Natitinguju, je potekalo v odličnem razpoloženju. Utrdili smo župnijsko dvorišče, popliskali zvoniki in sanitarije, otroci zbora Svete Klare so izdali svojo prvo zgoščenko. Otroci misionarji pa ob nedeljah popoldne obiskujejo ostarele ljudi, z njimi in zanje molijo in jim pustijo nekaj živeža. Nekaj zakonskih parov se pripravlja na zakrament svetega zakona, nekateri pa še boleče oklevajo, tako da potrebujejo razsvetljenje, vero, božjo pomoč. 46 katehumenov se pripravlja na sveti krst in prvo sveto obhajilo. Vesel sem, da temeljna krščanska občestva vsaj štiri bolj ali manj dobro živijo. Tako se kristjani enkrat tedensko zbirajo k molitvi in razmišljanju ob Božji besedi v enem od njihovih domov. To je pot k večji osebni odgovornosti v odnosih med njimi in do župnije, saj je največji problem v premajhnem čutu za skupno dobro, ki je župnija. Gre za pomankanje odgovornosti in požrtvovalnosti. Lenoba, brezbrižnost, individualizem, sebičnost, skopuštvo so grehi, ki močno hromijo življenje skupnosti. Dopoldne sva s kuharjem šla na njegov dom in skupaj z njegovo ženo, z najmlajšo hčerko Andrejo, smo pobrali koruzo, sirk in druge pridelke. To je bila prilika, da sem spoznal njegove brate, mamo, okolje, pa tudi mesto Kobli. Mimo grede sva obiskala tamkajšnjega župnika Friderika, ki je iz plemena Bariba in ga je škof poslal med tamkajšnje večinsko ljudstvo Njendi. sicer pa je v župniji prava mešanica vsaj petih močnejših ljudstv. Danes je bil tukaj dan tržnice, tako da je z vseh koncev prihajalo veliko ljudi. Med prodajalci so bili najbolj glasni prodajalci prenosnih telefonov s SIM kartico telefonskega operaterja MTN. Ljudje so se zanje močno zanimali. Ker so v vasi postavili MTN oddajnik, je telefonski impuls precej močan. Ko sem danes predaval o posvečenem življenju, je bilo izredno sproščeno, prijateljsko in veselo vzdušje. Ne vem, odkot to prihaja. Včasih je prav veselo, pa kar samo od sebe, čeprav je včasih lahko tudi nekako težko, pa ni razloga za to. Na Gospodovo oznanjenje Mariji je tudi praznik tukajšnje frančiškanske province učlovečene besede v Zahodni Afriki. Tukajšnji provincial trenutno zelo trpi. Bolečine v hrbtenici, tako da je v postelji. Zdravniki že iščejo možnost operacije, 2. aprila. Nepridipravi so ukradli direktorico našega katoliškega liceja, sestro Alet. V sobi je imela denar od šolnine mladih in so ji ga ukradli, pa tudi računalnik. No, osebne stvari, osebno izkaznico in ostalo so ji že vrnili. Sestre sumijo, da tatove, ena od deklet, ki je pri njih v internatu, po prenosnem telefonu obvešča, kje so, in zlikovcem tako daje sveže informacije. Skupaj s policijo že odkrivajo sledi, ki bodo mogoče dale kaj pozitivnih rezultatov. Sestra Florence je njihova predstojnica. Seveda se je spomnila podobne afere, ki jo je doživela, ko smo bili skupaj v misijonu v Nadobi, v Togu. Ona je imela precej hladno kri in je preveč ne skrbi. Medtem, ko je sestra direktorica močno prestrašena, čeprav postaja precej pogumnejša. Z vami sem podelil nekaj novic življenjskih utripov. Rastite v veselju, ki je onstran žalost tega sveta. Živite v luči, ki ni vidna, je notranja, a je večno resnična. Dvigajte se v višine, ki niso geografske, marveč duhovne. Prežite svetim duhom. Še enkrat, veselo veliko noč. Kristusovo zmago vsem vam v vaših družinah. Hvala za prijateljstvo, za vso podporo, za vso pomoč, edinost in ljubezen ves čas mojega misijonskega delovanja. Vdani in hvaležni, Pater Pepi.
Kadar je kdo bolan, ne pusti, da bi bil sam. Saj želiš si, da pomagaš mu, bodi z njim v strahu. Bolezen pa včasih je, na duši ne vidi se. Takrat, ko zdravo je celo, v duši pa je hudo. Tako kot Jezus nas je učil, z bolnimi je prijazen bil. Tudi ti si lahko Božji zdravnik, če ljubiš vse, prav vse. Tako kot Jezus nas je učil, z bolnimi je prijazen bil. Tudi ti si lahko Božji zdravnik, če ljubiš vse, prav vse, brez razlik. Okoli nas so ljudje, nesrečni, težko jim je. Čudež se zgodi, nasmeh podariš, s tem veliko storiš. Frančišek je to spoznal, gobavca se ni bal, ga umil je in postregel mu, zan molil za upanju. Tako kot Jezus nas je učil, z bolnimi je prijazen bil. Tudi ti si lahko Božji zdravnik, če ljubiš vsem, prav vsem. kot Jezus nas je učil. Spomni mi je prijazen bil. Tudi ti si lahko Božji zdravnik, če ljubiš vsem, prav vsem, brez razlik.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, veliko krat je težko najti pravo besedo. Včasih poslušamo dolge govore, na koncu pa nam ni jasno, kaj je govornik hotel povedati. Mnogi so namreč prepričani, da bodo z učenimi besedami in tujkami naredili močan vtis na ljudi, da jim bodo zato zaupali. Drugi so spet mnenja, da udarna beseda nekaj zaleže. Vendar nam je vsem jasno, da samo tista beseda, ki pride iz srca, pa je lahko povedana še tako preprosto, da samo takšna beseda seže v srce. In če se je dotaknila srca, jo sprejmemo, si jo zapomnimo, jo tudi upoštevamo. Jezus ni imel ozvočenja, da bi ga lahko slišalo čim več ljudi, pa je vendar slišen še danes po vsem svetu. Nisi zapisoval govorov, vendar so si učenci zapomnili njegove stavke. Niso ga fotografirali in snemali, a je iz njegovih del še danes popolnoma jasna njegova podoba. Besede, ki jih je izgovarjal, so bile preproste in zapisane v evangeliju pomenijo bisere v literaturi. Nič ni filozofiral, ampak je vsakdanje dogodke uporabil za steblo, na katerem so ljudje zagledali veje novih smeri, liste veselja in sadove sreče. Vsebina besede in moč njegovega stavka je bila v tem, da so vsi čutili, da je na vsak dogodek, na vsako srečanje, na vsako dejanje bilo pripeto njegovo srce. Zato so ljudje ob njem doživljali, da iz njega sije luč resnice, da je vsaka misel kaže pot, da je vsak korak življenje in da je vsako dejanje ljubezen. On ni kar naprej uporabljal besede ljubezen, kot to danes slišimo v popevkah, beremo v zgodbah in SMS sporočilih. Ta beseda je zlorabljena na plakatih in v filmih, bogokletno izrečena o pogovorih in obljubah, o nečaščena v dejanjih. Mi bi radi svojim stavkom, ki so večinoma tako prazni ali pa egoistični, dodali vsaj en cvet in zato upletemo v mesu sklik Rad te imam. Ljubim te. Toda ta cvet je že v tistem trenutku, ko je bil podarjen, izgubil svojo lepoto. Ovenel je, ker ni zarasel iz srca. Jezusovi stavki pa so polni teh cvetov, čeprav niso z besedo dodani, ampak so z dejanji uresničeni. Zato njegov nauk, potrjen življenjem, še vedno pomeni šopek veselega oznanila, ki, če ga sprejmemo, rodi sadove trajne ljubezni. Ob njem srce začuti, da je spregovorilo ljubeče srce, ki vodi v življenje, ki ga podarja. Po večini cerkva so minulo tiho nedeljo zakrili Kristusovo podobo ravno zaradi tega, da bi verniki ob pogledu na križ v vijolični barvi prepoznali upanje za naše življenjske križe. Če smo skrili Kristusa na svojem križu, nam bo ostal samo trdi les vsakdanjega življenja, suho drevo, brez sadov za veselje. Če pa smo v postnem času poglobili svojo vero in se približali Kristusu na njegovem križevem potu, torej odkrili ljubezen, ki se ravno tam razodeva v dejanju na vsakem koraku, potem smo ga tudi sprejeli na svojo kalvarijo. Ga čutimo ob sebi in bomo zmogli, ker je z nami, tudi mi preko svojega križa in teme daritve priti do velikonočnega jutra. Doseči to jutro je mogoče le, če je Kristusova ljubezen v nas, tista ljubezen, ki se razdaja, ki ustraja, ki doživlja preizkušnje, ki ostane svetla tudi v mraku vrtov Getsemani in goreča celo v temi popolne daritve. Naši misionarji se morajo vsak dan dokazovati s to ljubeznijo. Samo tako so prepričljivi, samo zato jih ljubje sprejmejo za svoje. S to ljubeznijo dodajo bisere veselja v kulture afriških in azijskih plemen. Z evangelijem ljubezni prinašajo luč v njihova spoznanja, s križem ljubezni jim kažejo pot, z daritvijo ljubezni jim rešujejo življenja. Na ta način steblo tamkajšnjega bivanja dobiva jasne napise o ljubezni, pa ne v besedi, ampak v šolah in ambulantah. Ne artikulira se z besedo, pač pa se čuti v vrtcih in zavetiščih. Ne kriči se po savanah, revnih predmestjih in pragozdovih, ampak se živi v domovih, skupnostih in narodih, ki dobivajo samozavest, ker jih je objela Božja ljubezen. Ko se bomo na jutrišnjo cvetno nedeljo v duhu postavili v procesijo ljudi, ki so nekoč tako slovesno sprejeli Jezusa, bomo gotovo ponosni, da proslavljamo njega, ki ga je Bog poslal, ker je svet neskončno ljubil. Zelenje v naših rokah bo na zunaj pokazalo, da se zavedamo, da samo on prinaša pomlad ljubezni. Usta bomo samodejno vzklikala Hozana, blagoslovljen, ki prihaja. Naša navzočnost bo torej pričala, da smo veseli Božje ljubezni, ki nas objema, ter da smo ponosni, da smo kristjani in zato vemo, kaj je prava ljubezen. Cvetna nedelja pa naj ne bo prazna beseda, da bi takoj v naslednjih dneh tudi mi v slabih mislih, grdem govorjenju in slabih dejanjih že vpili proč, križaj ga. Vsako pravo veselje je cvetna nedelja, ker čutimo, da je Kristus, kralj ljubezni, med nami. Naj nas ta vesela ljubezen prevzame, da ne bomo le v besedi, pač pa tudi v dejanju z ljubeznijo do Boga, do bližnjega in do samega sebe, sposobni daritve in zato tudi rešitve.
Thank you.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Janez Karmel z Madagaskarja je 17. marca takole sporočil. Bogdaj, Janez tukaj. Hvala, ker ste mi obljubili avto, saj je ta star zdržal kar 9 let. Čeprav je doživel potop in je motor na mesto nafte pil špricer. Je pa kar nekaj prevozil in zdržal vse šoke in vrsto uporabnikov. V popravilih pa zanj nisem potrošil niti 1000 evrov. To je res stroj. Neprimerljivo z ostalimi Toyotami, ko so morali menjati v pol krajšem času že vrsto delov. Imam pa večji žegen, ali pa kot rečejo, da ima ta najbolj neumen kmet najbolj debel krompir. Ko mi boste pošiljali avto, če bo še prostor, bi pa naročil za našo bolnico eno zamrzovalno skrinjo, LTH, če jih še delajo, kakih 200 litrov prostornine. Glede gradnje cest in mostov, meseca maja bi začeli s temi deli. Most, ki smo ga zgradili oktobra, je uspešno prestal ciklon in sedaj se bom upal narediti naslednji korak. Glede goriva za mašinerijo ti še sporočim, ko bo vse preračunano. To najbolje naredi naš strojnik, ko ve, koliko dni bo glodal skorijo tega hribovnega območja. Po moje bo med 15 in 20 codi po 200 litrov nafte. Morda bi za našo bolnico tudi vzel še en računalnik, saj imamo elektriko na privatni hidrocentrali za ston. Pa, če bi kdo daroval kakšne kartone mesnih konzerv, bi za nas na podeželju kar prav prišlo, saj je do prve trgovinice več kot 25 kilometrov. Vse od hrane nam v bolnici prav pride. Še posebej trpijo porodnice, ko v obdobju lakote po porodu nimajo kaj dati v usta razen riža. Zato sem vesel vsake pomoči v konzervah, če bodo dobrotniki in prostor v avtu. Hvala vsem sodelavcem, podobrotnikom in vsem molivcem, da nas držite po konci. Janez Krmel z Madagaskarja. Z Malavija je 26. marca pisal pater Stanko Rozman. V priponki sem poslal slike plošče cerkve svetega Florijana, ki je že ulita. Tja sem šel navadno proti večeru, ko so delavci že odšli. 10 kamiončičev kamenja smo dali noter in veliko cementa. Ljudje so bili zelo pridni. To bo res njihova cerkev. Dežel je ponehuje, vendar ga je še vedno dovolj, da zaliva ploščo. Na sliki se vidi ostanek opeke. Mislim, da bomo lahko zgradili z njimi zidove do venca. Hitimo. Sobratom Lojzetom pod Grajškom sva se pogovarjala o nabavi kamiona. Poleg uporabe na projektih, ki jih imam jaz na župniji, nam bo kamion prišel prav tudi pri gradnji gimnazije. Transport je velik strošek, ki bi ga z lastnim transportom zmanjšali. Kamion, ki ga imamo, je 4-tonec. Je slabše kvalitete in pričakujemo večje popravila. Bo pa tudi dotrajal, saj ga uporabljamo po zelo grdem terenu. Lepo prosim Mivo in dobrotnike za pomoč. V Gospodu upajoči, pater Stanko Rozman iz Malavija, sem v vaših rokah. Sestra Ljudmila Anžič iz Kambodže 30. marca piše. Hvala za novice o pogrebu mame sestre Agate Kocipar. Pravkar ste zaključili z enim pogrebom, zdaj pa že 2 tedna dobivam novice, da gre tudi z mojo mamo hitro navzdol. 2 dneva je v bolnici, pa spet 2 dneva doma. Mislim, da bom kmalu doma tudi jaz, čeprav še vedno ne vem, če moram iti takoj ali pa šele čez kak teden. Tole, biti je tako daleč od doma, ne stane krvavih muk in če ne bi bil post, ne bi zdržala. Pošlite kakšen blagoslov moji mami. Nekaj vrstic pa bom napisala, ker vi znate to tako lepo prebrat, da ljudje prav radi poslušajo in mi potem tudi povedo. Lahko noč od tukaj. Grem poskusit spat, upam, da bo uspelo. Sestra Ljudmila. Dan kasneje je zapisala naslednje pismo. Predragi doma, moji mami se je ponovno zelo poslabšalo zdravstveno stanje. Zdaj je že nepokretna, težko govori in krvavi. Jutri zvečer, sreda, potujem domov. Batambong zapuščam zjutraj, iz Pnompena pa odhajam zvečer ob 8. V Ljubljano pridem 2. aprila ob 11.30 dopoldne. Ali je še kaj takšnega, kar bi doma prišlo prav? Štole, puščice, kaj drugega? Če mi sporočite zelo hitro, lahko pripravim. Se vidimo, sestra Ljudmila. Dragi prijatelji misijonov, vse, kar živi, potrebuje svetlobo. Hrepeni po svetlobi, raste v svetlobo. K človekovemu življenju sodi svetloba dneva in tema noči, dejavna rast in krepilen spanec, ne le veselje, ampak tudi trpljenje. Veselje sadov in breme neuspeha, zarja upanja in mrak strahu. Naj še tako vedno znova poskušamo temo potisniti v ozadje in jo zanikati, slednjič ostane samo ena pot. Sprejeti senco in upati na svetlobo z višine, ki posveti v temo, jo podre, da pride v naše ohlajeno življenje sonce rešitve. Potem smo lahko tudi sami sonce in lahko v temo življenje drugih ljudi prinesemo sončne žarke ljubezni. Beseda ljubezen je meso postala. Ta beseda se je iz ljubezni darovala. Samo beseda ljubezen, ki postane meso, je cvetna nedelja, je veliki petek, je velikonočno jutro. Čredni ljudje postali smo vsi. V procesiji k sreči vsakdo želi. Toda procesija prava je ta, ki za Gospodom povsod se poda. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za vašo pozornost. To so namreč bila današnja radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili na misijonskem središču Slovenije, vodi ga narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Bodite z nami tudi prihodnič. Danes teden bo že Velika sobota in naša oddaja bo na sporedu ob drugem času in sicer ob 16. Torej, dobrodošli, do takrat pa vam vse dobro želim tudi Matjaž Merljak. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.